Καλημέρα, καλημέρα σε όλες και σε όλους και καλό μήνα, καλά Χριστούγεννα, με υγεία για σας και για τις οικογένειές σας. Καλημέρα Αντώνη, καλό μήνα.
Καλό μήνα, καλή εβδομάδα, καλές γιορτές.
Μπαίνουμε στην τελική ευθεία για τα Χριστούγεννα.
Ναι, ναι, και πολλές γιορτές αυτό το μήνα έχουμε.
Ναι, ναι, και τα περιμένουμε, πρέπει να πω μερικές φορές, και εμείς οι μεγαλύτεροι, μέσα από τα μάτια των παιδιών, τα περιμένουμε με πολύ μεγάλη χαρά. Με
κάτι πολύ μεγάλη πέφτει χαρά. Σε εμάς.
Κάτι
και
πέφτει σε εμάς, ναι. Ακριβώς, ακριβώς. Για πες, τι γίνεται. Οι αγρότες είναι το πρώτο θέμα σήμερα. Και οι κινητοποιήσεις, ναι, τους.
Εγώ πάντα είμαι πάρα πολλά χρόνια τώρα παγίως κατά των κλείσιμων των δρόμων. Έτσι κι αλλιώς. Για οποιαδήποτε κινητοποίηση είναι ένα συμβολικά να κλείσει κάτι, να το καταλάβω. Αλλά τους δρόμους δεν πρέπει να... Τους κλείνεις, γιατί έτσι απομονώνεσαι ή δυσαρεστείς το υπόλοιπο μέρος της κοινωνίας και αυτό δεν είναι καλό.
Γίνεται και ζημιά στην οικονομική δραστηριότητα.
Ναι, ναι. Και στην,
ναι,
οικονομική.
Βέβαια, η λύση δεν είναι τα ΜΑΤ. Η λύση είναι ο διάλογος.
Προφανώς. Η λύση λοιπόν όμως δεν είναι τα ΜΑΤ, ούτε το ξύλο, ούτε τα δακρυγόνα, και είναι ο διάλογος. Οι αγρότες έχουν δίκιο, γιατί μάλλον πήραν ένα 20% από ό,τι υπολόγισαν. Και έλεγε και η κυβέρνηση μέσα στο Νοέμβρη, το υπόλοιπο λέει θα δοθεί ή όλο θα δοθεί μέσα στο Δεκέμβρη. Ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης είπε ότι φέτος θα είναι και περισσότερα τα χρήματα, θα είναι 3,3 δις αντί 2,7, αλλά φαίνεται οι αγρότες δεν τα πιστεύουν αυτά. Έχουμε μια συγκυρία που είναι πάρα πολύ δύσκολη για τις αποζημιώσεις, γιατί ο έλεγχος συνεχίζεται, η μετάβαση από τον ΟΠΕ, από τον ΟΠΕΚΕΠΕ στην ΑΔΕ, ναι, προϋποθέτει μεγάλη προσπάθεια και δυσκολίες και δεν είναι εύκολο. Άρα όλη αυτή η συγκυρία δημιουργεί αυτό το εκρηκτικό κλίμα. Οι αγρότες παίρνουν μέρος, μάλλον δεν παίρνουν το 24 καν, γιατί το 24 να είναι σε έλεγχο. Γι' αυτό είναι και μικρότερο το ποσοστό που τους δόθηκε. Και την πληρώνουν οι αγρότες οι κανονικοί, και οι οποίοι έχουν ανάγκη, και όχι οι οπεκεπέδες, οι οποίοι προφανώς έχουν τακτοποιηθεί από μόνοι τους χωρίς τη χείρα κανενός άλλου, τουλάχιστον εκτός πολιτικής και εκτός γκουμπαριών.
Τώρα φαίνεται από την άλλη πλευρά ότι στη σκακέρα των διεθνών εξελίξεων και σχέσεων και στα ελληνοτουρκικά, η κυβέρνηση έχει κάνει επιτυχίες. Το γεγονός ότι το ελληνικό βέτο πάγωσε την προσπάθεια για ένταξη της Τουρκίας στο ΣΕΙΦ απ' τη μία, το γεγονός ότι σε συνεργασία με την Κύπρο έχουν μπλοκάρει οι δύο χώρες τα σχέδια της Τουρκίας στην Ανατολική Μεσόγειο με την ΑΟΣ Κύπρου-Λιβάνου, η οποία δημιουργεί θέμα για την Τουρκία. Η Τουρκία ήλπιζε να προχωρήσει σε χάραξη ΑΟΣ με την Συρία, και τώρα υπάρχει μπλόκο σε αυτή την προσπάθεια. Ακυρώνεται κατ' ουσίαν και το τουρκο-λιβικό μνημόνιο σε πολύ μεγάλο βαθμό, που ούτως ή άλλως ήταν ανυπόστατο. Και βέβαια εντύπωση έκανε μεγάλη και το γεγονός ότι αλλάζει το αμυντικό δόγμα στο Αιγαίο. Ο κύριος Δένδιας ανακοίνωσε ότι δεν είναι πια οι φρεγάτες, είναι τα νησιά. Τα νησιά γίνονται αεροπλανοφόρα. Θα φέρουν εκατοντάδες ή και χιλιάδες νησιά και βραχονησίδες πυράβλους εμβέλειας άνω των 1.500 χιλιόμετρων, ανακοίνωσε ο Υπουργός Άμυνας. Είναι μια σημαντική εξέλιξη. Στην Τουρκία γίνεται χαμός με αυτό.
Ναι, και είναι και μια παραδοχή του Υπουργού ότι πια δεν γίνεται χωρίς ντρόουν, και το βλέπουμε κι αλλού αυτό. Τώρα όλο αυτό το κλίμα έχει
δίκιο. Είπε χαρακτηριστικά, επειδή λες για τα drones, είπε χαρακτηριστικά ότι με ένα drone λίγων χιλιάδων ευρώ μπορεί να καταστρέψει κανείς μια φρεγάτα εκατομμυρίων ευρώ.
Ναι. Βέβαια όλα αυτά τα είπαμε τώρα μετά τις φρεγάτες.
Ναι, σωστό.
Μετά τις πέντε.
Σωστό.
Των δισεκατομμυρίων.
Ναι, σωστό και αυτό.
Είναι ένα βήμα παραπάνω. Όλη αυτή η εικόνα που έδωσες για τα εθνικά είναι πράγματι.
Και τα ενεργειακά που... μαζί.
Και τα ενεργειακά, ήθελα να το προσθέσω. Κάτι κινήθηκε με το καλώδιο. Θα το δούμε στο πεδίο, βέβαια, αυτό. Εάν επιχειρηθεί το καλώδιο, αν η Τουρκία εξακολουθεί να έχει αυτή την στάση και στο πεδίο, δηλαδή αν βγάλει κάποιο πλοίο κόντρα στην θέλησή μας όταν έρθει η στιγμή. Δίνουν στην κυβέρνηση πόντους και το είδαμε στις δημοσκοπήσεις. Οι οποίοι πόντοι δεν φτάνουν για να κάνει τη διαφορά σε ό,τι αφορά το στόχο της αυτοδυναμίας, γιατί θα μπούμε το Γενάρη και σε προεκλογική με έναν τρόπο περίοδο, γιατί τα προβλήματα τα καθημερινά είναι εδώ, ταλανίζουν, δύσκολα να λυθούν κλπ. Αυτό στο περιβάλλον το διεθνές, η κυβέρνηση πράγματι και στο επενδυτικό πάει καλά. Ένα άλλο μεγάλο γεγονός πρέπει να σχολιάσουμε είναι η επίσκεψη του Πάπα στην...
Βεβαίως, στην Κωνσταντινούπολη.
Στην Κωνσταντινούπολη.
Στο Οικουμενικό Πατριαρχείο.
Θα έλεγα στην Τουρκία και μετά στην Κωνσταντινούπολη.
Ναι, σωστά.
Το ταξίδι του
σωστά.
Είναι διπλωματικό κυρίως.
Γιατί είδε και τον Ερντογάν.
Και δεν είναι τυχαίο που το διάλεξε αυτό, διότι θεωρείται ότι ο Πάπας μπορεί να παίξει ένα ρόλο σημαντικό και να επηρεάσει τις εξελίξεις στη Μεσανατολή, και ξέρει ότι ο Ερντογάν εκεί έχει λόγο. Και φυσικά η συνάντηση, και όχι το συλλήτουργο, δεν έγινε συλλήτουργο,
ναι,
με τον Πατριάρχη, γιατί...
Διάβασαν μαζί το...
Το πιστεύω.
Το πιστεύω. Ναι. Και διότι το διάβασαν το συλλήτουργο... στην εκδοχή την Ορθόδοξη.
Ναι. Γιατί όμως το συλλήτουργο που μπορεί να δεις ανάμεσα σε δύο Ορθόδοξους Πατριάρχες ή σε δύο Ρωμαιοκαθολικούς Ανώτατους Ιερείς προϋποθέτει την κοινωνία, και εκεί υπάρχει,
ναι, ναι,
διαφορά.
Ναι.
Όμως το ταξίδι είναι πολύ σημαντικό και φαίνεται ότι ο Πάπας αυτός επιλέγει έναν τρόπο διαφορετικό που προσπαθεί μέσω... Αμέσως η πρώτη του επίσκεψη ενός Αμερικανού Πάπα στην καταγωγή είναι να επισκεφτεί την Τουρκία και το Λίβανο, που δείχνει το ενδιαφέρον του για αυτές τις περιοχές, γιατί και για την Ουκρανία, που εκεί οι λεγόμενοι Ουνίτες ελληνόριθμοι έχουν διείσδυση στον καθολικισμό, και θέλει να έχει λόγο και στην Ουκρανία. Σε κάθε περίπτωση είναι ένα πολύ σημαντικό γεγονός για τις δύο εκκλησίες, στα δύο δόγματα, και οφείλουμε να το επισημάνουμε.
Δύο συνεντεύξεις θα έχουμε, φίλες και φίλοι, μαζί με τον Αντώνη Δελατόλα. Σε 2-3 λεπτά ο εκπρόσωπος του ΣΥΡΙΖΑ, ο κύριος Κώστας Ζαχαριάδης, και λίγο μετά τις 11.30 ο βουλευτής και πρώην υπουργός της Νέας Δημοκρατίας, καθηγητής διεθνών σχέσεων στο Πάντιο Πανεπιστήμιο, ο κύριος Δημήτρης Κερίδης. Την εκπομπή αυτή προσφέρει και σήμερα, όπως κάθε μέρα αυτή την ώρα, ο όμιλος ΟΤΕ Κοσμοτέ. Πήρες καινούριο αυτοκίνητο ή προσέχεις το παλιό σου σαν να είναι καινούριο? Σίγουρα πάντως το έχεις επιλέξει ανάμεσα σε πολλά. Γιατί δεν κάνεις το ίδιο και με την ασφάλειά του? Μπες τώρα, cosmoteinsurance.gr, σύγκρινε προγράμματα από 18 ασφαλιστικές και απόκτησε την πιο οικονομική ασφάλεια με εγγύηση χαμηλότερης τιμής. Και επιπλέον, ασφαλίζοντας το όχημά σου στο Cosmote Insurance, παίρνεις δώρο τη Silver Κάρτα Υγείας της Hellenic Health Group για προνομιακές τιμές και εκπτώσεις στα μεγαλύτερα νοσοκομεία και διαγνωστικά κέντρα της χώρας. Μάθε περισσότερα στο cosmoteinsurance.gr. Και βέβαια μαζί μας, όπως πάντα, η Προτέρια. Το Προτέρια Χριστουγεννιάτικο χωριό στο πεδίο του Άρεως έχει ήδη φορέσει τα γιορτινά του και μας περιμένει με ελεύθερη είσοδο από 28 Νοεμβρίου έως και 6 Ιανουαρίου. Τα παιδιά δημιουργούν χειροτεχνίες, κάνουν face painting, χορεύουν στη silent disco και κερδίζουν δωράκια. στο γιορτινό προτέρια Photo Corner φωτογραφιζόμαστε πριν περιηγηθούμε στα εντυπωσιακά προτέρια Magic Lights, το απόλυτο φωτορυθμικό σοου. Αυτά τα Χριστούγεννα η Προτέρια δίνει ζωή στην ενέργεια και στις στιγμές μας. Ραντεβού στο Προτέρια Χριστουγεννιάτικο Χωριό. Διοργάνωση Περιφέρεια Αττικής. Ένα λαμπερό σκηνικό γεμάτο χαρά και γιορτινή μαγεία σας περιμένει, προσφέροντας μοναδικές εμπειρίες που θα ενθουσιάσουν μικρούς και μεγάλους όλες τις μέρες. Πάμε τώρα, φίλες και φίλοι, μαζί με τον Αντώνη Δελατόλα να καλημερίσουμε τον εκπρόσωπο τύπου του ΣΥΡΙΖΑ, τον κύριο Κώστα Ζαχαριάδη. Κύριε εκπρόσωπε, καλημέρα και καλό μήνα.
Καλημέρα, καλή εβδομάδα, καλό μήνα, καλά Χριστούγεννα, από ευχές πάμε καλά.
Ναι, όντως. Πάμε και στην επικαιρότητα. Αντώνη, ξεκινάς?
Ναι, ξεκινώ. Έχουμε πάλι αυτό το σκηνικό, και ενώ πάλι με την έννοια, κύριε Ζαχαριάδη, το παρακολουθούμε πάρα πολλά χρόνια. Οι διεκδικήσεις των αγροτών πάρα πολλές φορές καταλήγουν σε μια σύγκρουση με την αστυνομία, με την συμβολική κίνηση κλεισίματος των δρόμων, η οποία βέβαια έλεγα εγώ πριν ότι ενοχλεί άλλες κοινωνικές ομάδες, γιατί δεν έχουν πάρει αυτά που περίμεναν, τουλάχιστον σε ένα ποσοστό, όπως είχε η κυβέρνηση εκφράσει την άποψη και την ευχή.
Κοιτάξτε, καταρχήν να συνεννοηθούμε ότι οι αγρότες έχουν δίκιο. Ο κύριος Μητσοτάκης τους είπε ψέματα. Τους είπε ότι θα πληρωθούν. Πήρανε, αντί για 70%, πήρανε λίγο πάνω από 40% της ενίσχυσης που αντιστοιχεί. Και τώρα οι άνθρωποι διεκδικούνε όχι να κλείσουν το δρόμο, τα αεροδρόμια και τα λιμάνια και να δημιουργήσουν πρόβλημα. Δεν είναι αυτή η διεκδίκησή τους. Η διεκδίκησή τους είναι τα λεφτά τα οποία τους οφείλουν και να μπορέσουν να ζήσουν την οικογένειά τους, να προχωρήσουν την καλλιέργεια και την παραγωγή, να τους δοθούν. Αυτό δεν διεκδικούν. Ξεκινάνε κάποιες κινητοποιήσεις. Τώρα τη μορφή που θα πάρουν οι κινητοποιήσεις τους θα την αποφασίσουν οι ίδιοι. Εμείς στηρίζουμε και τα αιτήματα, γιατί τα θεωρούμε δίκαια, και στηρίζουμε και τις κινητοποιήσεις. Αυτός όμως ο οποίος μπορεί να δεχτεί τα αιτήματα για να μην γίνουν οι κινητοποιήσεις, και σωστά λέτε ότι όταν κλείνει ένας δρόμος ταλαιπωρούνται και άνθρωποι που δεν φταίνε, και ένα
πρέπει
αεροδρόμιο το ίδιο
να δώσει λύση, να
δώσει λύση. Άρα λοιπόν αυτός ο οποίος εντός ή εκτός εισαγωγικών ανοίγει, κλείνει τους δρόμους σε αυτή τη φάση, όταν όλοι συμφωνούμε ότι οι αγρότες έχουν δίκιο, δεν είναι οι αγρότες, είναι η κυβέρνηση. Είναι ο κύριος Τσιάρας που είπε ψέματα, ο κύριος Μαρινάκης που είπε ψέματα, ο κύριος Μητσοτάκης που είπε ψέματα.
Σε τι είπαν ψέματα?
Θα δοθούμε το σύνολο των ενισχύσεων. Τώρα θα δοθούμε το 40% του 70%. Και την ώρα, κύριε Χατζηνικολάου, που ο κύριος
Μητσοτάκης... Δεν είπαν ότι θα δοθούν όλες μέχρι τέλος Νοεμβρίου. Είπαν το 70% ακριβώς.
Και δώσανε λίγο πάνω από 40. Αν δεν κάνω λάθος, 44. Μπορεί ο υπολογισμός να μην είναι απόλυτα ακριβής. Αυτό δεν είναι αλήθεια. Δηλαδή, αν μου χρωστάτε, αν μου χρωστάει ο κύριος Δελατόλας 10 ευρώ, μου πει, θα σου δώσω μέχρι χθες τα 7 και μου δώσει 4,5.
Αν τα χρωστάει ο Δελατόλας, να τα δώσει όλα.
Ναι, γι' αυτό δεν είπα.
Αστειεύομαι.
Λοιπόν, εδώ υπάρχει ένας εμπεγμός. Υπάρχει ένας εμπεγμός. Και αυτό το ζήτημα πρέπει να
επιλύσει. Η λύση είναι ο διάλογος, δεν υπάρχει άλλη λύση.
Βέβαια.
Και πάντως δεν είναι τα μάτια η λύση, ποτέ.
Συμφωνώ απολύτως. Την ίδια ώρα που ο κύριος Μητσοτάκης έγραφε το κυριακάτικο μήνυμά του σε ένα ύφος σχεδόν πανηγυρικό για τις ενισχύσεις στους αγρότες, την ίδια στιγμή οι αγρότες δέρνονταν από τα ΜΑΤ εκεί που θα έπρεπε κανονικά, όπως λέτε και εσείς, να έχει ξεκινήσει ένας διάλογος.
Τώρα, πάμε και στα άλλα θέματα της επικαιρότητας. Πώς έχετε δει το τελευταίο διάστημα τις κινήσεις της ελληνικής κυβέρνησης στο πεδίο της εξωτερικής πολιτικής? Εκεί τα πάει καλύτερα κατά τη γνώμη σας? Παράδειγμα, στο ΣΕΙΦ φαίνεται ότι έχει μπλοκαριστεί η προσπάθεια της Τουρκίας να μετάσχει. Η Κύπρος με την ΑΟΣ Κύπρου-Λιβάνου φαίνεται ότι ανακόπτει τα σχέδια της Άγκυρας για την Ανατολική Μεσόγειο. Και επίσης υπάρχει μία αίσθηση ότι με τις ενεργειακές εξελίξεις του τελευταίου διαστήματος αναβαθμίζεται η θέση της χώρας. Τα αναγνωρίζετε αυτά εσείς ή ούτε εκεί βλέπετε κάτι θετικό?
Κοιτάξτε, να τα πάμε ένα-ένα. Για το safe δεν συμμερίζομαι την αισιοδοξία, κύριε Χατζηνικολάου, και είδα...
Δεν είναι δική μου η αισιοδοξία. Είναι αποφάσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης, συγκεκριμένες. Παρά την υποστήριξη της Γερμανίας, η Τουρκία έχει αποκλειστεί μέχρι στιγμής.
Εσείς βάζετε σωστά ένα θέμα και ένα ερώτημα. Εγώ λέω ότι η Τουρκία δεν είναι εκτός safe, αλλά είναι εντός safe από την πίσω πόρτα. Μέσω συμπαραγωγών, κοινοπραξιών και διμερών συνεργασιών. Και λέω ότι αυτή είναι η αλήθεια και ότι αυτή ήταν και η στρατηγική της Τουρκίας. Όχι να μπει από την μπροστινή πόρτα, αλλά αν κάνει, να χρησιμοποιήσω πάλι τον κύριο Δελατόλα, που είναι φίλος μου και δεν θα δημιουργήσει πρόβλημα, μια εταιρεία κρατική ιδιωτική από την Τουρκία, μια συμπαραγωγή με την Ευρωπαϊκή Εταιρεία του κυρίου Δελατόλα, και έχει ένα ποσοστό μέχρι 35%. Κανονικά αυτή η σύμπραξη θα μπορεί να μπει στο safe. Αυτός είναι ο στόχος της Τουρκίας.
Νομίζω η Τουρκία έχει κάνει μια σύμπραξη με την Πιάτζιο στην Ιταλία.
Ο εκπρόσωπος της Κομισιόν είπε ότι η προθεσμία για την υποβολή των εθνικών σχεδίων στον μηχανισμό safe λύγει 30 Νοεμβρίου. Και η Τουρκία έχει μείνει εκτός. Αυτή είναι η πραγματικότητα.
Ας μην
γινόμαστε... τόσο θαυμαστές του Ερντογάν.
Δεν είμαστε σε αυτή τη χώρα. Του Ερντογάν, αλλά δεν
έχουμε
είμαστε...
πολλούς θαυμαστές του Ερντογάν. Αν δείτε τις δημοσκοπήσεις.
Δεν το λέτε για μένα αυτό.
Όχι για σας. Λέω ότι έχουμε στη χώρα πολλούς θαυμαστές.
Ούτε θαυμαστής του Ερντογάν έχω υπάρξει ποτέ. Ούτε κουμπάρος του. Ούτε θαυμαστής του Τραμπ.
Αυτό ήταν για τον κύριο Καραμαλή εχμή.
Όχι, το λέω γιατί υπάρχει αυτό το πράγμα, αλλά δεν είναι τη δική μας. Παράταξη, δεν είναι εχμή. Εγώ το σέβομαι τον πρώην Πρωθυπουργό πάρα πολύ, το γνωρίζετε αυτό, παρόλο που είμαστε πολιτικοί αντίπαλοι. Αλλά επειδή υπάρχει μια διαδρομή, ούτε θαυμαστής του Τραμπ, ούτε να τρέχω να παρακαλάω την επόμενη μέρα σαν χώρος και σαν πολιτικό πρόσωπο. Λέω λοιπόν, δεν είμαστε θαυμαστές, αλλά να μην είμαστε και αφελείς. Ο ρόλος της Τουρκίας στη γεωστρατηγική τοποθέτηση στην ευρύτερη περιοχή μας.
Ναι, αλλά και όταν κάνουμε μια επιτυχία, ας την παραδεχόμαστε όλοι.
Βεβαίως να την παραδεχτούμε και να τη χειροκροτήσουμε. Εννοείται.
Έχει αποκλειστεί η Τουρκία λοιπόν από τα εθνικά σχέδια για το safe.
Σας είπα και λέω ξανά.
Τώρα αυτά τα από την πίσω πόρτα κλπ. Να μας πείτε συγκεκριμένα τι εννοείται. Και ένα-ένα να τα δούμε.
Συμφωνία πάντως της Πιάτζιο.
Συμφωνία της Πιάτζιο υπάρχει. Χρηματοδότηση από την Ευρώπη της συγκεκριμένης συμφωνίας δεν υπάρχει, Αντώνη μου.
Δεν το ξέρω.
Το ξέρω εγώ. Το ψάξαμε. Δεν υπάρχει.
Αν η Ιταλία το έχει εντάξει στο πρόγραμμα, δεν το ξέρω.
Μόνο ο κρατικός και ο δημόσιος τομέας στην Ευρώπη σε αυτά. Γνωρίζετε πάρα πολύ καλά, γιατί τα παρακολουθείτε και τα ξέρετε τα ζητήματα σε βάθος, κύριε Χατζηνικολάου, και εσείς και οι συνεργάτες σας, ότι την επόμενη μέρα τα αδιάθετα χρήματα του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας, ένα μεγάλο τμήμα από αυτά, θα κατευθυνθούν και προς τέτοιες χρηματοδοτήσεις στην πολεμική βιομηχανία. Εγώ λέω ότι πρέπει σε αυτά τα ζητήματα να είμαστε πολύ προσεκτικοί. Και πολύ,
πάντως απευθείας δεν υπάρχει. Απευθείας χρηματοδότηση
δεν
υπάρχει και δεν πρόλαβαν και οι δηλώσεις του εκπροσώπου. Λέει ότι δεν πρόλαβε η χώρα, η Τουρκία και άλλη μια χώρα νομίζω ακόμα, να ενταχθεί στο πρόγραμμα.
Το δεύτερο τώρα το οποίο ήθελα να πω, τα γεωστρατηγικά ζητήματα στην περιοχή μας είναι ρευστά και δυναμικά μεταβαλλόμενα. Περιμένω να δω τα συγκεκριμένα βήματα τα οποία θα γίνουν για την ενεργειακή διασύνδεση της Ελλάδας και της Κύπρου. Φαίνεται εκεί πέρα χάθηκε πολύτιμος χρόνος τα προηγούμενα χρόνια προκειμένου να προχωρήσει και να υλοποιηθεί αυτό το τόσο σημαντικό έργο, καθώς και μια σειρά άλλα ζητήματα. Άρα λοιπόν εγώ και εμείς δεν κρατάμε μια στάση η οποία να είναι αρνητική και απορριπτική. Προσπαθούμε με το δημόσιο διάλογο να παρωθήσουμε σε μια πιο συμφέρουσα εθνικά κατεύθυνση σε αυτά τα ζητήματα.
Αντώνη.
Λοιπόν, εγώ λέω να, να κάνω ένα πιο συνολικό ερώτημα.
Τι θα θέσουμε για μετά τους τίτλους ειδήσεων, ναι. Γιατί τώρα θα πάμε σε τίτλους.
Ο Νίκος έβαλε ένα ζήτημα που αφορά τον τρόπο που χειρίστηκε τα τελευταίο καιρό η κυβέρνηση τα θέματα τα ενεργειακά και τα γεωπολιτικά, και θα θέλαμε να δούμε και την ωφέλησε δημοσκοπικά, και θα θέλαμε να δούμε ποια είναι και η δική σας άποψη, εάν έχετε ισχυρή διαφωνία κυρίως για τα θέματα που αφορούν τα ενεργειακά. Θα το θέλαμε μετά τους τίτλους να μας το εξηγήσετε, να μας το πείτε.
Βέβαια.
Επιστρέφουμε τώρα στην συζήτησή μας με τον εκπρόσωπο τύπου του ΣΥΡΙΖΑ, τον κύριο Κώστα Ζαχαριάδη. Αντώνη Δελατόλα, να σου πω ότι η Πιάτζιο, μπήκα τώρα και είδα τα οικονομικά στοιχεία, γιατί μου στείλε μήνυμα ένας φίλος ακροατής ότι, παιδιά, η Πιάτζιο είναι υποπτώχευση. Όχι με την Τουρκία να συνεργαστεί. Χρωστάει αυτή τη στιγμή 438 εκατομμύρια ευρώ και ζητά τη βοήθεια της ιταλικής κυβέρνησης για να μην χρεοκοπήσει. Είναι...
Οπότε συνιστά δύσκολο η
είναι
Τουρκία
σε απελπισία. Αυτή τη δυσκολία πήγε να εκμεταλλευτεί ο Ερντογάν και πέτυχε τη συμφωνία με την Πιάτζιο, αλλά φαίνεται ότι δεν βγαίνει.
Λοιπόν, πάντα οι ακροατές ξέρουν κάτι παραπάνω.
Βέβαια. Εννοείται. Πάμε να επαναλάβεις το ερώτημα για τα ενεργειακά προς τον κύριο Ζαχαριάδη.
Ναι, η κυβέρνηση κ. Ζαχαριάδη έχει κάνει μια σειρά κινήσεις, τα είπε ο Νίκος νωρίς, αν μας ακούγατε, που αφορά και στα ενεργειακά και στα θέματα της ΑΟΣ, και της έδωσε αυτό κάποιους πόντους, τουλάχιστον δημοσκοπικά. Πώς εσείς εκτιμάτε αυτό και πώς τοποθετήσετε απέναντι στις κινήσεις αυτές του τελευταίου διαστήματος?
Κοιτάξτε, νομίζω ότι αυτά είναι ζητήματα τα οποία έχουν μια στρατηγική σημασία για τη χώρα και δεν πρέπει να τα αντιμετωπίζουμε με πρόσκαιρους δημοσκοπικούς σχεδιασμούς. Οι δημοσκοπήσεις τον ένα μήνα πηγαίνουν λίγο καλύτερα, λίγο πιο πάνω, τον άλλο μήνα έχουν την αντίστροφη εικόνα. Εγώ έχω δύο ερωτήματα να θέσω. Κάνει η κυβέρνηση μια εκτίμηση ότι υπάρχουν κοιτάσματα φυσικού αερίου. Για παράδειγμα, αυτό το κοίτασμα το οποίο είναι στο Ιόνιο κάνει μια συμφωνία με την οποία μειώνει τη συμμετοχή των πρώην ΕΛΠΕ στο ενεργειακό μείγμα και τη συμμετοχή του δημοσίου μέσα στα ίδια τα ΕΛΠΕ. Γιατί λοιπόν, εφόσον η κυβέρνηση εκτιμά ότι έχουμε στην Ελλάδα μεγάλα ενεργειακά κοιτάσματα, αποδυναμώνει και τη συμμετοχή της εταιρείας αλλά και τη συμμετοχή του δημοσίου στο εσωτερικό της εταιρείας? Γι' αυτό ακόμα δεν έχω πάρει κάποια πιστική απάντηση, εφόσον κάνουν αυτή την εκτίμηση. Το δεύτερο έχει να κάνει με ένα σενάριο το οποίο είναι υποθετικό. Λένε ότι μάλλον εκεί έχουμε κάποια κοιτάσματα, μεσαία, μικρά, μεγάλα, μεγαλύτερα. Δεν μπορεί κανένας να μιλήσει για αυτά τα κοιτάσματα με ασφάλεια. Αντιλαμβάνομαι απολύτως την ανάγκη, την επικοινωνιακή της κυβέρνησης να πει. Τα έχουμε ακούσει και στο παρελθόν, άλλωστε με την Πανοκρουσίες. Εδώ υπάρχουν κάποια δισεκατομμύρια, θα εκτοξευτούν οι συντάξεις, την προσεχή, η περίοδο, γιατί θα τα κάνουμε σαν την Νορβηγία κτλ. Αυτά δεν επαληθεύτηκαν ποτέ. Και θεωρώ ότι είναι λάθος με έναν τρόπο αυτά τα ζητήματα να συνδέονται ευθέως με τα ζητήματα του διεθνούς δικαίου και τις γεωστρατηγικές ισορροπίες στην περιοχή. Το λέω αυτό γιατί και ο πρόεδρος Τραμπ αλλά και ο πρόεδρος Ερντογάν
συνδέονται όμως και δεν είναι, δεν είναι φαινόμενο μόνο εδώ, είναι και δυστυχώς παντού.
Φανταστείτε τώρα, γιατί έχουμε περάσει από την περίοδο δυστυχώς της όποιας ισχύως του διεθνούς δικαίου και του δικαίου στην περίοδο του δικαίου του ισχυρού, να αλλάξει γεωστρατηγική τοποθέτηση για επιχειρηματικούς λόγους ή συμφέροντα ο Τραμπ αναφορικά με τον Ερντογάν και εμείς να βγούμε ζημιωμένοι από μια τέτοια συμφωνία. Γι' αυτό λέω δεν τα συνδέουμε ευθέως. Προφανώς δεν είμαι αφελής. Ξέρω τον κόσμο στον οποίο ζούμε. Ξέρω πόσο μεγάλη προσοχή πρέπει να έχουμε. Μάλιστα. Αλλά όποιος ποντάρει 100% σε αυτά τα ζητήματα με κυβέρνηση Τραμπ, κατά τη γνώμη μου, αναλαμβάνει στις Ηνωμένες Πολιτείες, αναλαμβάνει ένα πολύ πολύ μεγάλο ρίσκο. Από εκεί και πέρα και επί των δικών μας ημερών είχαν δοθεί άδειες για δύο οικόπεδα νότια και δυτικά της Κρήτης. Αυτά δεν προχώρησαν και ποτέ δεν μάθαμε από την κυβέρνηση γιατί δεν προχώρησαν. Δηλαδή την πρώτη θητεία της κυβέρνησης Μητσοτάκη ήταν σχεδόν απαξιωμένα αυτά τα ζητήματα των γεωτρήσεων. Μετά την στροφή στις Ηνωμένες Πολιτείες και τη γραμμή του Προέδρου Τραμπ στο ιδεολόγημα drill baby drill, βλέπουμε μια απότομη στροφή προς τα εκεί. Αυτό δείχνει ότι η κατεύθυνση της κυβέρνησης Μητσοτάκη στα ζητήματα τα ενεργειακά δεν έχει ούτε βάθος στρατηγικής, ούτε βάθος περιεχομένου.
Μάλιστα. Τελευταίο από μένα ερώτημα, δεν ξέρω αν ο Αντώνης έχει κάτι ακόμη. Θα πάτε την Τετάρτη στην επίσημη παρουσίαση του βιβλίου του Αλέξη Τσίπρα? Η είσοδος είναι ελεύθερη.
Αυτονόητα θα πάω, κύριε Χατζηνικολάου, γνωρίζετε καλά. Δεν ξέρω αν το κρατάτε εσείς το παρουσιολόγιο ή ο κύριος Δελατόλας. Εγώ έχω πάει σε όλες τις εκδηλώσεις του Ιδρύματος Αλέξη Τσίπρα.
Είναι ένα... Τι να κρατήσω, εγώ που σου λέω.
Όχι, είναι ένα παρουσιολόγιο, καταλαβαίνετε.
Κοιτάξτε, γιατί... από τη στιγμή που είναι πολιτική συγκέντρωση και όχι παρουσίαση βιβλίου, εγώ είχα σκοπό να πάω, αλλά δεν θα πάω κιόλας. Δηλαδή. Δεν πάω στις πολιτικές συγκεντρώσεις.
Είναι το τυπικό τώρα που αντιλαμβανόμαστε όλοι, για να μην κοροϊδεύουμε.
Τώρα, εδώ με τις δηλώσεις που έχουν γίνει, θα αναγκαστώ να κρατήσω εγώ το απουσιολόγιο.
Λέω, εγώ γι' αυτό το είπα.
Για να βάλω απουσία στο Δελατόλα.
Βάλτε λοιπόν, είναι δύο τα παρουσιολόγια, απουσιολόγια. Το πρώτο είναι ποιος διαβάζει, δεν διαβάζει το βιβλίο. Γιατί βλέπω και μερικοί έτσι το απαξιώνουν με ευκολία στο δημόσιο διάλογο. Άσυγα, μην κάτσω να το διαβάσω κτλ. Εγώ με χαρά διαβάζω και πολιτικών αντιπάλων και βλέπω συνεντεύξεις, άρθρα. Μακάρι να γράψουν και βιβλία. Νομίζω ότι είναι πλούτος για το πολιτικό σύστημα της χώρας. Θα μπορέσεις να διαβάσεις μέσα από τα μάτια και το μυαλό και την καρδιά ενός πρώην πρωθυπουργού, όποιος και αν είναι αυτός, την περίοδο την οποία έζησε, και να καταλάβεις και τον τρόπο με τον οποίο σκέφτεται για το μέλλον. Πόσο για μας που ο Αλέξης Τσίπρας ήταν και παραμένει ένας σύντροφος, ένας συνοδοιπόρος και ένας αγαπημένος φίλος σε προσωπικό επίπεδο.
Ευχαριστούμε πολύ τον εκπρόσωπο τύπου του ΣΥΡΙΖΑ, τον κύριο Ζαχαριάδη. Καλημέρα, κύριε εκπρόσωπε.
Γεια σας.
Καλή σας μέρα. Γεια σας.
Πάμε τώρα, φίλες και φίλοι, μαζί με τον Αντώνη Δελατόλα να καλημερίσουμε τον καθηγητή διεθνών σχέσεων στο Πάντιο Πανεπιστήμιο, βουλευτή, κοινοβουλευτικό εκπρόσωπο και πρώην υπουργό της Νέας Δημοκρατίας, τον κύριο Δημήτρη Κερίδη. Κύριε Υπουργέ, καλημέρα.
Καλημέρα.
Και καλό μήνα. Καλό μήνα.
Επίσης, δεν ξεχνάτε τίποτα από τον τίτλο. Τον είπατε όλο. Όλες τις ιδιότητες.
Ναι.
Ανάσα. Είναι
πλούσιο το βιογραφικό. Οπότε πρέπει να το λέμε.
Έλα, αφού δεν με αφήνεις να πάρω ανάσα, ξεκίνα εσύ.
Να ξεκινήσω εγώ. Λοιπόν, αποκλείστηκε όντως από το safe η Τουρκία, ή μπορεί να μπει από την πίσω πόρτα, όπως είπε πριν από λίγο ο εκπρόσωπος του ΣΥΡΙΖΑ, ο κύριος Ζαχαριάδης, μέσω εταιρικών συμφωνιών?
Κοιτάξτε, να δούμε λίγο το ευρύτερο πλαίσιο. Υπάρχουν πολλοί στην Ευρώπη.
Ναι, αλλά να απαντήσετε και στο συγκεκριμένο, με ενδιαφέρει.
Στο συγκεκριμένο έχουμε δεσμευτεί ότι όσο υπάρχει το casus belli, η Τουρκία δεν θα μπει στο safe. Όμως, επειδή θέλω να πούμε όλη την αλήθεια στον ελληνικό λαό και σε αυτούς που μας ακούνε, υπάρχουν πάρα πολλοί στην Ευρώπη που θεωρούν την Τουρκία όχι απλώς απαραίτητη, αλλά μέρος της ευρωπαϊκής ασφάλειας και άμυνας. Η Τουρκία είναι μέλος του ΝΑΤΟ από το 1952, άρα είναι και αυτή, όπως και η Ελλάδα, μέλος της βασικής αρχιτεκτονικής ασφαλείας της Ευρώπης, που παραμένει το ΝΑΤΟ, στο βαθμό που αργεί ακόμα ο ευρωπαϊκός στρατός, τον οποίο επιδιώκουμε. Και κατά συνέπεια θέλουν την Τουρκία μέσα, ιδίως τώρα που υπάρχει αυτή η δυστοκία στην Ευρώπη. Ποιος θα στείλει ειρηνευτικά στρατεύματα, ποιος θα είναι εκεί στην Ουκρανία να εγγυηθεί την επόμενη μέρα, και βλέπετε ότι πολλές ευρωπαϊκές κοινωνίες δεν είναι ακόμα και τώρα, μετά από όλα όσα έχουν γίνει με τον Πούτιν από τη μια και τον Τραμπ από την άλλη, να το κάνουν, ενώ οι Τούρκοι είναι πρόθυμοι. Είναι ένας διαρκής αγώνας αυτός για την Ελλάδα, ξέρετε, δύσκολος αγώνας, και δεν είναι εύκολο πάντα να πείθεις την ώρα που η προτεραιότητα και το βλέμμα όλων είναι στραμμένο στη Ρωσία. Δυστυχώς, αυτή είναι η πραγματικότητα.
Ναι, μιας και συναρτώνται όλα αυτά με την πορεία του πολέμου εκεί, ποια είναι η εκτίμησή σας και μάλιστα με τα τελευταία που ακούμε από την συναντήσεις που κάνει ο Ρούμπιο?
Κοιτάξτε, ο Ρούμπιο προσπαθεί να μετριάσει το αρχικό, θα σας έλεγα με το χέρι στην καρδιά, εξωφρενικό σχέδιο των 28 σημείων, το οποίο βεβαίως οι Ευρωπαίοι δημοσίως, ξέρετε, στα πλαίσια ενός θεάτρου που παίζεται τώρα, να μην δυσαρεστήσουμε τον πρόεδρο Τραμπ, δεν εκφράστηκαν όπως εκφράζονται κατηδίαν, αλλά κακά τα ψέματα τώρα, για να τα πούμε όλα, ήταν ένα σχέδιο το οποίο ήταν η συνθηκολόγηση της Ουκρανίας και η καθυπόταξή της, να πούμε, στην Ρωσία, με ό,τι αυτό σημαίνει για την υπόλοιπη Ευρώπη, έτσι, γιατί δεν είναι εδώ μόνο η Ουκρανία. Ο Ρούμπιο και πολλοί Ρεπουμπλικάνοι, ο Ρούμπιο ιδιαίτερα, διότι στο παρελθόν υπήρξε βασικό γεράκι αντιρωσικό και τώρα καλείται να παίξει αυτόν τον περίεργο ρόλο, προσπαθεί να το μετριάσει και να φέρει μια ισορροπία. Μακάρι να τα καταφέρει. Κατά τη γνώμη μου, δεν θα έχουμε γρήγορα θετικές ειδήσεις από το μέτωπο, διότι και οι δύο αντίπαλοι ακόμα είναι πολύ μακριά, ασχέτως του τι λένε και το πώς προσπαθούν να ευχαριστήσουν τον πρόεδρο Τραμπ, ο οποίος το έχει βάλει σκοπό της ζωής του να τελειώνει με όλες τις συγκρούσεις σε αυτόν τον κόσμο, στο Αζερμπαϊτζάν, στο Πακιστάν.
Αυτό μπορεί να έχει κινδύνους και για μας εδώ στην περιοχή.
Να μας
και σας ρωτώ,
σημεία,
Και σας ρωτώ, διότι άκουσα διάβασα τη συνέντευξη του
πολύ
Αμερικανού
σημαντική
πρέσβη στην Άγκυρα. Και πρέπει να σας πω ότι έχει κάποια ανησυχητικά σημεία.
Κοιτάξτε, τα 28
για να μην
σημεία
πω ότι τα περισσότερα είναι ανησυχητικά.
Ναι, ή τα 20 σημεία στη Γάζα και το καθεξής. Ναι. Κοιτάξτε, μια πρωτοβουλία, καταρχάς η παρουσία των Αμερικανών στην περιοχή είναι δεδομένη. Κατά ψέματα και επί ψυχρού πολέμου και αργότερα και σήμερα. Και είναι κάτι το οποίο και εμείς επιδιώκουμε με τις ενεργειακές συμφωνίες και όλα τα υπόλοιπα. Μια πρωτοβουλία διαλόγου δεν είναι καταρχήν κακή, αρκεί να είναι σωστά προετοιμασμένη, να είναι ψύχρεμη, να μην είναι μέσα στην μούρλα του Σαββάτου και να μην είναι με αυτόν τον τρόπο, ξέρετε, καμιά φορά τον τραμπικό, όπου θυσιάζεται η ουσία στην επικοινωνία και όλα γίνονται ένα σόου και λέγονται πράγματα τα οποία... Καταλαβαίνετε τι εννοώ τώρα, δεν χρειάζεται να επεκταθώ περαιτέρω. Άρα χρειάζεται μια προσοχή, σωστά το λέτε.
Τώρα,
όπα.
Έλα, Αντώνη.
Να κάνω μια γέφυρα με τα δικά μας εδώ.
Ναι, ναι,
γιατί
ναι, ναι.
Ενώ βλέπουμε η κυβέρνηση έχει παίρνει κάποιους δημοσκοπικούς πόντους με τα εθνικά, τα ενεργειακά και όλο αυτό, που έχει και δρόμο μπροστά του να δούμε πώς το αποδώσει.
Ναι,
και
μην τους χάσει με τα αγροτικά τώρα.
Έχουμε τα αγροτικά.
Αφήστε, γυρνούσα χθες από Θεσσαλονίκη το βράδυ και 2 ώρες ταλαιπωρήθηκα στον κόμβο εκεί της Νίκαιας.
Ναι, αλλά έχουν ταλαιπωρηθεί και οι αγρότες, όχι 2 ώρες, έχουν ταλαιπωρηθεί πολύ, επί πάρα πολύ καιρό.
Ναι, σας ακούω. Ναι, προφανώς υπάρχει ένα ζήτημα. Προφανώς υπάρχουν και κάποιοι πονηρούλιδες, ξέρετε, που δεν θέλουν το ζήτημα να διευθετηθεί, διότι θα
πάντως
χάσουν.
Τα ζητήματα αυτά δεν διευθετούνται με τα ΜΑΤ και με το ξύλο, αλλά με διάλογο, φαντάζομαι.
Όχι, εγώ είμαι αυστηρός, ξέρετε. Δεν μ' αρέσουν να κλείνουν οι δρόμοι.
Τι, με το ξύλο?
Δεν μ' αρέσουν. Λίστε. Όχι, όχι, αλλά καταρχάς το κλείσιμο του δρόμου.
Και εμένα
είναι...
δεν μ' αρέσει να κλείνω δρόμο, αλλά άλλο να μην κλείνει το δρόμο και άλλο να πέφτει ξύλο γενικώς.
Είναι ξύλο το κλείσιμο του δρόμου, έτσι. Είναι βία.
Εντάξει.
Είναι βία. Όχι, 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 εντάξει. Κοιτάξτε, αυτά τις μεταπολίτευσης...
Εγώ είμαι αντίθετος, το είπα, κύριε Κερίδη, είμαι αντίθετος.
Άμπραβο.
Γιατί ποιος είναι υπέρ? Είναι κανείς υπέρ?
Προσέξτε, ο Μεροκαματιάρης, αφήστε με εμένα, βουλευτής είμαι, ανήκω στους προνομιούχους κατά το λαϊκιστικό αφήγημα, αλλά ο Μεροκαματιάρης, ο οποίος θα πληρώσει 2 ώρες ταλαιπώριες ή δεν θα πάει στη δουλειά του ή ο άρρωστος ή ο ένας, είναι βία. Οι δρόμοι δεν πρέπει να κλείνουν και η παρακόλληση συγκοινωνιών δεν πρέπει να γίνεται. Από εκεί και πέρα να καθίσουμε να συζητήσουμε όσο θέλετε με τους αγρότες, έγιναν έσχοι στον ΟΠΕΚΕΠΕ, εγώ είμαι πάρα πολύ αυστηρός. Υπήρξε και συμπαίγνια πολλών αγροτών, προφανώς όχι της συντριπτικής πλειοψηφίας που παραμένουν τίμοι και καθαροί. Υπάρχουν ζυζάνια και δεν ξέρω ποιος πρωτοστατεί, κατάλαβατε, αυτό εννοώ. Από εκεί και πέρα θα γίνουν όλες οι πληρωμές, 3,7 δις θα δοθούν ως επιδοτήσεις μέσα στο 25. Αυτή είναι η δέσμευση του Κωστή Χατζηδάκη και της κυβέρνησης και είναι ένα θέμα που το παρακολουθώ πάρα πολύ στενά ως κοινοβουλευτικό.
Φαίνεται ότι δεν έχει πείσει όμως αυτή η δέσμευση, αλλιώς δεν θα ήταν στο δρόμο ο κόσμος.
Εντάξει, κοιτάξτε τώρα, από το τι γίνεται
τα αποτελέσματα δείχνουν, ότι δεν πήραν λιγότερα από ό,τι περίμεναν αυτό με αυτή την ιδέα.
Οι τίμιοι αγρότες, η συντριπτική πλειοψηφία θα πάρει περισσότερα, διότι δεν θα πάρουν οι άλλοι. Δεν θα επιστραφεί κανένα ευρώ στην Ευρώπη και θα αναδιανεμηθεί. Αυτή είναι ένα θέμα το οποίο το συζητώ διεξοδικά με τους αρμόδιους για να το καταλάβω. Εγώ στη Βόρεια Αθήνα, ξέρετε, δεν έχουμε ΟΠΕΚΕΠΕ στο Χαλάνδρη και στον Χολαργό, αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι δεν είναι ένα εθνικό θέμα. Αλλά θα σας πήγαινα και ένα βήμα παραπέρα να πούμε ότι 40 χρόνια έγιναν εγκλήματα στον πρωτογενή τομέα. Δεν μπόρεσε η αγροτική παραγωγή να έχει συγχρονιστεί, με αποτέλεσμα να έχει σήμερα μια παραγωγικότητα ο μέσος αγρότης στη μισή του εθνικού μέσου όρου, που είναι σχεδόν η μισή του ευρωπαϊκού όρου, άρα είναι το 1/4 του ευρωπαϊκού όρου του αγρότη, και αυτό είναι ένα ζήτημα. Πρέπει να φτιάξουμε μια αγροτιά ανταγωνιστική, εξαγωγική και όχι βασισμένη κατά 80% στις επιδοτήσεις, και αυτό είναι ένα τεράστιο στοίχημα στο οποίο προφανώς εμείς δεν πετύχαμε. Εγώ δεν κρύβω τα λόγια μου, εμείς δεν πετύχαμε, παρόλο που πήραμε κάποια μέτρα. Παρόλο που πήραμε μέτρα, παρόλο που έγιναν προσπάθειες και έχουμε πάρα πολύ δρόμο στον πρωτογενή τομέα. Όπως τα καταφέραμε λοιπόν στον ΕΦΚΑ, στην ΔΕΗ, στην ψηφιοποίηση του κράτους, καλούμαστε τώρα να μπει ο ΟΠΕΚΕΠΕ επιτέλους σε μια σειρά, και είμαι βέβαιος ότι μπαίνει σε μια σειρά. Εγώ προσωπικά είμαι πεπισμένος, απομένει τώρα να το επικοινωνήσουμε και να πείσουμε και τους υπόλοιπους.
Πάντως, κύριε Κερίδη, στην Εξεταστική Επιτροπή, παρότι όλοι και οι δημοσιογράφοι και οι πολιτικοί έχουν πει ότι πολλές φορές στο παρελθόν δεν έχει γίνει τίποτα, εγώ βλέπω γίνονται, πέρα από τα σοου που είναι αναπόφευκτα πολλές φορές γιατί είναι κάμερες μέσα, γίνονται ουσιαστικές αποκαλύψεις, και μία από αυτές ή ορισμένες από αυτές δείχνουν ότι έχει αρκετή εμπλοκή το κόμμα σας μέσω στελεχών ή φίλων και όχι μόνο που έχουν πρωτοστατήσει, και αυτό φαίνεται σας δημιουργεί πρόβλημα πολιτικό και είναι ένα πρόβλημα στην κυβέρνηση που το ξέρω καλά, τουλάχιστον από ό,τι βλέπω, ότι προβληματίζει πάρα πολύ το
Ζελατόλα. Ξέρετε, και επειδή με ξέρετε, πόσο αυστηρός είμαι στα ζητήματα αυτά και την μεγάλη μου απέχθεια, έτσι, σε φίλους, κολλητούς, δουλειές και όλο αυτό το συστηματάκι. Για να είμαστε ειλικρινείς, να ξεκινήσουμε με μια παραδοχή, ότι η Εξεταστική δεν ασχολήθηκε με το 98. Δεν ασχολήθηκε με τους νεκρούς όπως μας λέγανε. Έχει επικεντρωθεί εδώ και 2 μήνες, στη δικιά μας περίοδο καταρχάς, έτσι, ναι. Σε αυτή την εξαετία της Νέας Δημοκρατίας από το 19 και μετά. Ισχύ. Πρώτον. Δεύτερον, εκλήθησαν άπαντες. Δεν υπήρξε ούτε επιλεκτικότητα στην προσέλευση και στην κλήση μαρτύρων. Ήρθανε και οι πρόεδροι, αντιπρόεδροι του ΟΠΕΚΕΠΕ και οι υπηρεσιακοί του ΟΠΕΚΕΠΕ και τα πολιτικά πρόσωπα όπως πρώην υπουργοί, βεβαίως όλοι οι πρώην υπουργοί αγροτικής ανάπτυξης, αλλά και άλλοι υπουργοί όπως ο Μιλωνάκης, που υποτίθεται αληθινά ή όχι εμπλέκονται στο όλο ζήτημα, θα το δούμε. Ήρθανε ακόμα και ιδιώτες οι οποίοι είναι υποκατηγορία ή θα είναι υποκατηγορία, όπως οι γνωστοί καφετζίδες, έτσι δεν είναι, φραπέδες, εσπρέσο κλπ. Λοιπόν, δεν υπάρχει καμία διάθεση, και αυτό σας το λέω με το χέρι στην καρδιά, για την οποιαδήποτε συγκάλυψη. Όλα θα ακουστούν, και τα δικά μας και των προηγούμενων, για να βγει ένα συμπέρασμα και για να μπορέσουμε να λύσουμε, να μας βοηθήσει να λύσουμε τον γόρδιο δεσμό. Κανείς δεν πείθεται ότι το ΠΑΣΟΚ, κανείς τώρα, να είμαστε ειλικρινείς, δεν πείθεται ότι το ΠΑΣΟΚ είναι αμέτωχο σε ό,τι έγινε με τις αγροτικές επιδοτήσεις τα τελευταία 40 χρόνια. Είναι αστείο και να το λέμε. Κανείς δεν πείθεται ότι ο ΣΥΡΙΖΑ δεν ήταν αυτός που έκανε την τεχνική λύση υπό την πίεση του να πληρώσει, γιατί υπάρχει αυτή η πίεση. Βλέπετε ακόμα και σήμερα πόσο δύσκολο είναι να μεταρρυθμίσεις τον ΟΠΚΠ. Διότι ακόμα και σήμερα που κινδυνεύουμε να μας κόψουν με μαχαίρι τις επιδοτήσεις πλήρως, έτσι δεν είναι, και πρέπει να μπει αυτή η τάξη επιτέλους, έτσι δεν είναι. Βλέπετε τις αντιδράσεις, η παραμικρή μέρα καθυστέρησης βγάζει τον κόσμο στους δρόμους, οι βουλευτές κάνουν ερωτήσεις, το κλίμα βαραίνει, η κυβέρνηση πιέζεται, η όποια κυβέρνηση. Εμένα με ενδιαφέρει τώρα, με αφορμή αυτό που έγινε εδώ και 6 μήνες, τουλάχιστον να μπει αυτή η τάξη. Και φέτος για πρώτη φορά θα γίνουν πληρωμές όχι στα κουτουρού, και εκ των υστέρων να ψάχνουμε να βρούμε, αλλά με βάση τα πραγματικά τιμολόγια αγοράς των ζωοτροφών, πώλησης του γάλατος και του κρέατος για τους κτηνοτρόφους, να μπει επιτέλους μία τάξη και να, πώς να το πούμε, διαχωριστεί η ήρα από το στάχι, ο πραγματικός από τον fake. Είναι το ελάχιστο αίτημα της ελληνικής κοινωνίας ολόκληρης. Αυτή. Αυτό περιλαμβάνει και το χολαργό και το χαλάνδρι. Έτσι. Και αυτά τα αστιάκια με κάποιους στην Κρήτη, οι οποίοι έρχονται με θράσος και κουνάνε το δάκρυ και τα λοιπά, θα τελειώσουν.
Καθίστε στο τραπέζι με τους αγρότες. Αυτό είναι το μήνυμα, για να τελειώσει το πράγμα.
Και διαρκώς με τους αγρότες, ακούστε, μιλάμε για 500,000 Έλληνες εργαζόμενους. Δεν μπορεί η χώρα να αναταχθεί χωρίς ανάταξη και εξυγχρονισμό της αγροτιάς. Είναι ο κρυμμένος άσος στο ελληνικό μανίκι το παραγωγικό. Δεν έχουμε κάνει αυτά που έπρεπε. Θεωρώ ότι είναι αδιανόητο σήμερα οι Ολλανδοί να βγάζουν 5 και 10 φορές περισσότερο αναστρέμα, ή οι Ισραηλινοί με πολύ χειρότερες καιρικές συνθήκες, και να μην έχουμε καταφέρει μετά από τόσα δισεκατομμύρια επιδοτήσεων ένα στρεβλό μοντέλο από ένα σημείο και μετά της Ευρωπαϊκής Ένωσης, το οποίο φτιάχτηκε για τους Γάλλους και το εκμεταλλεύτηκαν όλοι οι υπόλοιποι, και οι Ιταλοί και οι Ισπανοί και οι Έλληνες, και φτάσαμε σήμερα σε μια απαξίωση, παρόλο που υπάρχουν πάντοτε νησίδες πραγματικής, πώς να το πούμε, εξωστρέφειας και δυναμισμού στον αγροτικό τομέα. Όποιος έχει πάει στην Ιερά Πέτρα και έχει δει πώς δουλεύουν τα θερμοκήπια, το ξέρει. Όποιος έχει πάει στη Βέρεια και έχει δει τα ροδάκινα και τα υπόλοιπα, το ξέρει. Όποιος έχει... Έχουμε και αυτά, αλλά δυστυχώς... Το βασικό παραμένει προβληματικό.
Ευχαριστούμε τον βουλευτή και πρώην υπουργό της Νέας Δημοκρατίας, κοινοβουλευτικό εκπρόσωπο σήμερα του κόμματος, τον καθηγητή Δημήτρη Κερίδη. Καλημέρα, κύριε καθηγητά.
Ευχαριστώ.
Εμείς έχουμε ραντεβού 7 παρατέταρτο στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Αντένα και αύριο το πρωί την ίδια ώρα πάλι εδώ. Ακολουθούν Μάνος και Μπάμπης. Μπάμπης και Μάνος.